Abychom teď mohli pokračovat druhou kapitolou prvního listu Petrova, milí posluchači, pokládám za důležité připomenout závěr první kapitoly, kterou jsme dokončili v našem pořadu minule. Druhá kapitola začíná totiž spojkou. Nebo podle ekumenického překladu hned druhé slůvko zní tedy. Tímto způsobem je vyjádřena návaznost myšlenek, které jsou obsaženy v obou těchto kapitolách. Vždyť jste se znovu narodili nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Neboť všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. Takže tohle je závěr první kapitoly prvního listu Petrova. Tak jako se člověk stává dítětem svých rodičů prostě tím, že se narodí, tak podobně to je i v tom vztahu s Bohem, když se člověk stává Božím dítětem a Bůh se nově narozenému člověku stává nebeským otcem. Jak to nové narození probíhá? Nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného. Skrze živé a věčné slovo Boží. Přirozený tělesný člověk, stejně jako ostatní živá příroda, má omezenou dobu trvání. Pak prostě končí jeho tělesný život a člověk umírá. Apoštol Petr nám však chce ukázat, že to, co se narodilo z Boha, tomuto zániku v proudu času prostě nepodléhá, ale že to nově narozené z Boha je věčné, a tak používá srovnání. Neboť všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. Pokud si lidé zakládají na čemkoliv tělesném a domnívají se, že tím se Pánu Bohu přiblíží, že tak si zajistí věčný život nebo odpuštění hříchů, apoštol Petr nás tímto příměrem ubezpečuje, že jde o tragický omyl. Lidé a jejich krása, to je jako tráva. To, co zůstává, je ryzí Boží slovo. Kdo staví na něčem jiném než na Božím slově, jednou spláče nad životem, nad iluzemi, kterým svůj život věnoval. Milí posluchači, stojí tvůj duchovní život na Božím slově? Stojí na víře v Pána Ježíše Krista? Pokud ano, tak není důvod k pochybnostem. Můžeš se radovat a být mu vděčný. Pokud nestojí na Božím slově, tak neváhej ani chvilku a přijmi Pána Ježíše do svého nitra, svěř mu svůj život, vyznej mu své hříchy a řekni mu, že chceš být jeho. Pak přijde čas, abys to jeho slovo také studoval, zkoumal a samozřejmě i poslouchal. První kapitola prvního listu Petrova tedy skončila slovy o novém narození z Boha a o podílu Božího slova na tomto novém narození. Apoštol Petr tím chtěl své čtenáře ubezpečit, že Boží slovo platí a že je spolehlivé, že nevadne, že se nemění s časem, že jejich víra má na tomto Božím slovu pevně stát. Teď v dalším textu apoštol Petr předpokládá, že oslovuje znovu zrozené Boží děti, proto jim dává tyto další zvláštní pokyny. Druhá kapitola. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení. V jiných překladech je zřejmé, že to mléko v praxi znamená slovo. Mějte touhu po nefalšovaném mléku slova, tedy Božího slova. Když se dívám na tyto myšlenky, zejména tedy na ten první verš naší dnešní druhé kapitoly, znovu musím podle pokynu apoštola Petra poznamenat, že špatnost, lest, přetvářka, závist a jakékoliv pomlouvání od nás po znovuzrození neodejdou automaticky sami. S velkou pravděpodobností ustoupí hned po znovuzrození hluboko do pozadí, v době té první lásky, prvního nadšení pro Pána Ježíše, když si člověk uvědomí hrůzu svých hříchů a když prožije jejich odpuštění. Ale po čase se při zátěži, různých problémech či dokonce nedorozuměních a konfliktech mezi křesťany mohou tyto věci snadno v našem životě znovu ohlásit a taky navenek projevit. Špatnost, nebo kralicky zlost, ukazuje na neochotu odpustit, na setrvávání v hořkosti srdce. Lest představuje hru na lepšího než jsem, na snahu udělat dobrý dojem a tím získat nějaké body, nějaké pozice. Tu je vzpomínka na Ananiáše a Safiru. Skutky, 5. kapitola. Oni se pokusili předstírat, že na Pánovo dílo odevzdávají všechno, co získali prodejem svých polností. Není i dnes mezi věřícími občas takové vzájemné předstírání, jak jsme dobří a svatí? Na to pak navazuje pojem pokrytectví nebo přetvářka. Pokud jde o závist, myslím, že ta se jako pokušení věřících lidí týká nejen v oblasti materiální, co kdo má, ale nejednou se vtírá také do oblasti duchovní, třeba kvůli darům, nebo kvůli nějaké pozici v díle Páně, nebo kvůli Pánovu požehnání v určité konkrétní oblasti života nebo v určité konkrétní oblasti služby některého z křesťanů. A někdo jiný může v srdci prožívat závist. A poslední v tom seznamu jsou pomluvy, nebo kralicky utrhání. Prostě zlé řeči, když tak uvažuji o našich slovech a o jejich úloze v našich společenstvích, tak je mi někdy dost smutno. Slovo, vzájemné sdílení, má být pro nás prostředkem pro pěstování společenství. Namísto toho tak často řeč, slovo spíš slouží jako trhavina, která i dlouholeté krásné vztahy dokáže zničit během velmi krátké doby. Jak by se naše společenství a naše rodiny změnily, jak by vyrostla jejich kvalita, kdybychom si více uvědomovali nebo kdybychom více mysleli na dosah slov a myšlenek, které vyslovujeme, kdybychom o nich přemýšleli dříve, než je vyslovíme. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání, to je první verš. Tedy to nejsou záležitosti, které by při přijetí Pána Ježíše, při naplnění Duchem Svatým, samovolně zmizely. Ale jsou to věci, které máme vědomě odhodit nebo složit ze sebe. Máme se s ním rozloučit, zříct se jich, opustit je. A to může najednou znamenat pořádný boj v našem srdci. To může taky znamenat najednou prohru. Ale to je reálná cesta, abychom ve svém srdci vytvořili místo pro něco docela jiného, co nám apoštol Petr dále nabízí. Když je v našem srdci uklizeno tím, že jsme přijali Pána Ježíše, vyznali mu svoje hříchy a tím, že on nám je odpustil, ale také tím, že jsme s nimi vědomě skončili a už se k ním nikdy nechceme vracet, pak může do našeho srdce vstoupit jiný obsah. Zase to však nepřijde samo, ale čeká se naše aktivita, proto je tu zase rozkazovací způsob. Jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Nebo ještě z Nové smlouvy. Jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku slova, abyste v něm vyrostli k záchraně. Mluvil jsem s jedním 16-letým klukem, který před několika měsíci přijal Pána Ježíše. Obrátil se, přijal ho jako svého osobního spasitele a upřímně se raduje ze spasení. Posmutněle mi vyprávěl, že ze shromáždění obyčejně cestuje městskou dopravou domů s některými dalšími věřícími. Měl touhu s nimi hovořit o tom, co se povídalo ve shromáždění. Chtěl vědět, jak to oni chápou a hlavně, jak to prožívají, jak to dělají prakticky ve svém životě. Ale několikrát byl velice zklamán, že ti, se kterými hovořil, po jedné nebo dvou větách odbočili k úplně jinému tématu. Stočili hovor na obyčejné věci. Když mi to můj nový mladý bratříček vyprávěl, tak mě trochu zabolelo srdce. Nemyslím si, že musíme na sobě páchat nějaké násilí a ustanovit rituál, že cestou ze shromáždění budeme povinně hovořit o tématu, které bylo v kázání. Třeba by to bylo užitečné, ale mohlo by to velmi brzy dopadnout stejně jako všechny jiné rituály. Ale když se tu objevil človíček, který je božím dítětem pár měsíců a projevil hlad, projevil touhu, niterný zájem o slyšené boží slovo, copak je něco důležitějšího, než teď spolu s ním o tom přemýšlet a hovořit a třeba říct, že nevím. Třeba nemusíme mít hned odpověď na všechny otázky těchto lidí, oni jsou totiž někdy opravdu těžké. Ale zdá se mi, že prosté odbočení od jeho zájmu o probírané téma, o boží slovo, o život křesťana v praktickém slova smyslu, že takové odbočení signalizuje své o nás. Sám pro sebe jsem si kladl otázku, na co vlastně takový věřící do toho shromáždění chodí. Co si odtamtud odnášejí, když nejsou ochotni o slyšeném slovu ani pár minut po jeho vyslechnutí přemýšlet a rozmlouvat s někým, koho to zajímá, kdo je mladý ve víře. A jak potom vypadá všední život takového člověka, když už cestou ze shromáždění se mu o těchto věcech nechce přemýšlet? Tak si někdy říkám, není náš duchovní život po letech takzvaného věrného křesťanství často obrazem podvyživené postavičky, která sotva dýchá? Apoštol Petr své soukmenovce vyzývá velmi jasně. Jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. Třetí verš 2. kapitoly 1. listu Petrova. Okusili jste, moji milí přátelé, že Pán je dobrý? Už mnozí to okusili a stále další to okoušejí. Jeho dobrota se nejzřetelněji projevila v oběti, kterou podstoupil, a projevuje se k nám pak každý den. Ale zase tu vidím docela neblahou praxi některých věřících, kteří ve svém životě s Pánem prožili krásné věci, nebo jinak řečeno, Pán jim dal poznat, jak je dobrý. A přesto, když přijde nějaký problém, nějaká zkouška, tak nejsou schopni Pánu důvěřovat a počítat s tím, že Pán své sliby splní. Nejsou ochotni jednat podle jasných Pánových pokynů a vírou konat kroky, které Pán žádá. Jako by snad měli strach, že Pán nemá pravdu, že je podvede, nebo že s nimi nepůjde k dobrým věcem skrze své pokyny, že je o něco připraví. A nebo nevím, jak jinak si vysvětlit takové počínání. Apoštol Petr uvádí ještě další příměr, aby nám ukázal roli, jakou Pán Ježíš hraje anebo má hrát v životě věřícího, v životě celé církve. 4. verš. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. A k tomu připojuje osobní aplikaci pro každého věřícího, skoro osobní úkol, nebo tedy výzvu pro každého následovníka Pána Ježíše. 5. verš. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům. Abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Dům se nedá stavět bez dobrého základu. Tedy stavět se dá, ale moc by nevydržel. Ani moderní technologie staveb, které začínají jakoby od střechy, jak se tomu někdy říká, nemohou stát bez základu. Pevný základ je prostě strašně moc důležitý. Pak se už může postupovat různým způsobem. Buď se klasicky budují nejprve zdi, anebo se na pilířích zakotvených v tom hlubokém základu zvedají jednotlivé podlažní plošiny a zdi se budují až potom. Základ musí být ovšem v každém případě dobře navržen a hlavně dobře proveden. Za starých časů se budovy stavěly tak, že se začínalo od úhlového kamene. To nemá nic společného s uhlím, jak se někdy dětem zdá. Úhlový ve smyslu rohový, úhel, roh, tedy od kamene, který se umístil do rohu budovy. To byl rozhodující bod, na kterém do značné míry závisela pevnost celé stavby. S tímto obrazem se setkáváme i v následujících Petrových verších. Apoštol Petr nám totiž podává ještě jinou zvláštní charakteristiku Pána Ježíše jako toho rozhodujícího prvku v celé stavbě. Přicházejte tedy k němu kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. Znamená to, že máme přicházet k bezmocnému nemluvňátku v Betlémě? Nebo k bezmocnému, který visí na kříži? Naopak, Petr říká, přicházíte k němu jako k živému kameni, k živému Kristu. A pak je tu konfrontace lidského hodnocení s Božím hodnocením. Lidé, současníci Pána Ježíše, farizeové, zákonníci, ta duchovní špička Izraele, viděli Ježíše doslova jako nebezpečného živla, který by celému národu a Božímu jménu mohl vážně uškodit. Nemluví o tom, že se sami cítili ohroženi ve svých pozicích, ponejvíce ve své píše před ostatními lidmi svého národa. Lidské hodnocení a Boží hodnocení se tu dostalo do konfliktu. Pán Ježíš byl lidmi zavržen jako nebezpečný živel. Ale Pán Bůh ho prohlašuje za základní kámen církve. A z toho, že Pán Ježíš je živým základním kamenem, pak plyne také výzva a poslání pro jeho následovníky. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Tento obraz může někomu připadnout, že vede křesťana k pasivitě. Že má tedy být obrazně někde položen do zdi jako neviditelná součást obrovského celku a tam má prostě nehybně, nečinně být. Případně nést tíhu a tlaky těch ostatních, kteří jsou nad ním anebo kolem něho. To opravdu není příliš přitažlivá představa křesťanství. Chcete být takovými živými kameny? Pán Ježíš tento příměr z kameny použil také, a to nejen ve vztahu k sobě samotnému, jak si ještě ukážeme, ale také ve známé situaci, kdy učedníkům kladl otázku, za koho jej pokládají. Nejdřív za koho jej pokládají lidé a potom za koho mě pokládáte vy. Náš apoštol Petr tehdy podal jasnou odpověď. Ty jsi Kristus, syn Boha živého. To byl výsledek jeho poznání za tu dobu, co chodil s Pánem Ježíšem. Ty jsi Kristus, syn Boha živého. A reakce Ježíšova? Já ti pravím, že ty jsi Petr, kámen nebo skála. Na té skále zbuduj svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Tak si představte, co to pro Petra znamenalo, co pro něho znamenalo slovo, že on se stal kamenem, který měl důležité místo v budování církve. Bylo to něco statického, něco nehybného v životě Petra? Něco mrtvolného? Rozhodně ne. Apoštol Petr a spolu s ním další apoštolé a učedníci se stali mocnými zvěstovateli spasení v Pánu Ježíši. Tito lidé v moci Ducha Svatého budovali církev. To byl život v akci, nic statického. A dokonce nic klidného, jak by se mohlo na první pohled z tohoto přirovnání zdát. Kromě jiných důležitých znaků toto podobenství ukazuje na potřebu spojení, semknutí těch jednotlivých článků, těch jednotlivých stavebních dílů. Stavba může mít dobré základy a přesto není zaručena její bezpečnost, když někde nebude použito správné pojivo. V tom je znázorněna velká hloubka křesťanství, že křesťanem nemůže být člověk soukromně. Církev je celek, složený z jednotlivých dílů, které pevně drží pohromadě. Kdo si se vyjádřil, že pojivem těch živých kamenů, tím, co je spojuje, je Boží láska. Apoštol Petr se ještě jednou vrací k důležitosti toho základu, na němž má stát naše víra, na němž má stát celé křesťanství. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skalou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu. K tomu byli také určeni. Milí přátelé, náš postoj k Pánu Ježíši je rozhodující v tom, zda člověk před Bohem obstojí nebo neobstojí. Dneska se s vámi rozloučím otázkou, jaký je tvůj vztah k tomu vyvolenému kameni. Přijal jsi jej, anebo jsi jej zavrhl, jako ti stavitelé, kteří si připadali moudří sami v sobě?